200 ihmistä osoitti yöllä mieltään turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksia vastaan Helsinki-Vantaan lentokentällä.
Uutisten jälkeen tiistai-aamu jatkaa Ykkösaamu, toimittajana Jakke Holvas. Hyvää huomenta. Naton ja Venäjän hävittäjät uhkailevat tai härnäävät toistensa koneita Itämeren ilmatilassa. Puolustusministeri Jussi Niinistö arvioimassa tilannetta. Libyasta tulee siirtolaisia Italiaan niin suuria määriä, että Italia uhkaa sulkea satamansa kansalaisjärjestöjen pelastusveneiltä. Tässä Ykkösaamussa tietoja Italiasta ja Punaisen Ristin kansainvälisen avun johtajalta. Sitten saamme kuulumiset Moskovasta, jossa Venäjän ja Kiinan presidentit tapaavat. Kolumnisti Aleksi Salusjärvi pohtii vammaisten asemaa kulttuurissamme. Keskustelu voi osallistua lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Tervetuloa kuuntelemaan. Kesäkuun aikana Venäjän ja Naton hävittäjät ovat useamman kerran häirinneet toistensa koneita Itämerellä. Tervetuloa Ykkösaamuun eduskuntaryhmä uudesta vaihtoehdosta puolustusministeri Jussi Niinistö.
Kiitoksia ja hyvää huomenta.
Aloitetaan tuosta sijainnista. Miksi juuri Itämerestä on tullut paikka, jossa Venäjän ja Naton hävittäjät härnäävät toistensa koneita?
Itämeri on alue, jossa Natomailla ja Venäjällä on rajapintaa ja alueella on runsaasti sotilastukikohtia ja merkittäviä kaupunkeja. Esimerkiksi Venäjän puolelta mainittakoon vain Pietari ja Kaliningrad, joiden välillä on runsaasti liikennettä. Ja tämä vilkastunut sotilasliikenne niin merellä kuin ilmassa Itämerellä alkoi jo ennen Krimin valtausta ja on sen jälkeen säilynyt vilkkaalla tasolla ja tuntuu aina kiihtyvän, kun joku isompi harjoitus alueella järjestetään.
Mistä se kertoo, että se alkoi jo ennen Krimin valtausta?
Siinä jonkun verran nostettiin valmiutta, melkein voi sanoa, että puoli ja toisin, mutta ennen muuta Venäjän puolelta.
Luettelen seuraavassa näitä tapahtuneita tilanteita. Kesäkuun toisena viikonloppuna venäläishävittäjä kävi yhdysvaltalaisten B-52-pommikoneiden vierellä, kun oli meneillään NATO-johtoinen Baltops-sotaharjoitus. Sitten kesäkuun puolivälissä Suomen ilmavoimat tiedotti poikkeuksellisen vilkkaista sotilaskoneiden lentotoiminnasta. Useita venäläiskoneita Suomen aluevesirajojen tuntumassa havaittiin muun muassa Tupolev TU-160 yliäänipommikone. 19. kesäkuuta venäläinen sotilaskone pakotti ruotsalaisen signaalitiedustelukoneen kääntymään kansainvälisessä ilmatilassa Kaliningradin alueen läheisyydessä. Ja sitten 21. kesäkuuta Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu oli lentokoneessa, jota puolestaan lähestyi Naton hävittäjä. Ja venäläismedian mukaan se oli Puolan F-16 hävittäjä. No miten Suomi ottaisi tilanteen ja miten te, Jussi Niinistö, kokisitte puolustusministerinä, jos vieraan vallan hävittäjä tulisi lähelle lentokonetta, joka kyydissä te olette?
Toki tilanne olisi huolestuttava, mutta jos ollaan kansainvälisessä ilmatilassa, niin se on ihan normaalia käytäntöä tiettyjen etäisyyksien päästä tunnistaa koneita.
Eli ei tulisi hiki otsalle?
No ei. Ei siitä asiasta varmasti hiki tulisi otsalle. On niitä ikkunasta ennenkin koneita nähty.
Eli olette ollut tällaisessa tilanteessa?
Ei, en henkilökohtaisesti ole, mutta koneita on näkynyt vähän kauempaa, mutta ei nyt ihan sellaista, mitä Shoigun mukaan tapahtuu.
Jos katsotaan näitä Venäjän ja Naton perusteluja, venäläishävittäjä tuli lähelle B-52-koneita, koska se halusi tunnistaa koneen, näin he perustelevat. Ja vastaavasti Naton hävittäjä lähestyi puolustusministeri Shoigun konetta tehdäkseen sitten suora lainaus normaalin tunnistustehtävän. Miltä tällaiset perustelut kuulostavat?
Kansainvälisessä ilmatilassa ihan käytäntö on, että näitä koneita voi tunnistaa. Eri asia on sitten, jos tähän tunnistamistoimintaan puuttumatta näihin mainittuihin tapauksiin, niin sisältyy jotain epäammattimaista, kuten hätistelyä tai liian lähelle tuloa, tai voisi olla ihan tahallista tunarointia tai kurittomuuttakin, mutta pääasiassa näissä tapauksissa, mitä julkisuudessakin on ollut, mitä on koettu osin epäammattimaiseksi, niissä on kyse voimannäytöstä ja valmiudenkin osoittamisesta.
Eli tätä tunnistusta tehdään ja ministerikin voi istua koneessa ja huomata, että siellä etäämällä joku menee. Mutta sitten jos koneet tulevat lähelle ja on puhuttu, oliko se jopa 1,5 metrin etäisyydestä, joka tuntuu aivan käsittämättömältä sellaisessa vauhdissa, niin eiväthän nämä koneet huvikseen toimi, vaan lentäjät ovat saaneet käskyn tekemisiin.
No ehkä sentään 1,5 metrin päässä niissä nopeuksilla yksikin virheliike niin aiheuttaisi kyllä tuhoa, että mutta kyllä, mitä nyt uutisista olen lukenut, niin kyllä sitä hyvin liiankin lähelle ollaan menty ja silloinhan on aina vahingot mahdollisia ja sitten eskalaation vaara, joten tässä pitäisi kaikkien osapuolen muistaa se, että maltti on valttia eikä pidä provosoitua, jos provosoidaan.
No tässä aktiivisena aikana, siis kesäkuun aikana Suomen ilmavoimat tai puolustusvoimat ei ole joutunut tällaiseen vaaratilanteeseen vieraan vallan koneiden kanssa. Sen jo ehditte mainita tuossa aamu-tv:ssä, jossa kävitte haastattelussa. Mitä siitä voi päätellä?
No siitä voi päätellä ainakin sen, että Suomi pitää hyvin huolen oman ilmatilansa valvonnasta.
Presidentti Sauli Niinistö sanoi, että Itämerellä leikitään valtavan vakavilla asioilla. Ja hänen mukaansa Itämeren yllä tapahtuvaan ilmatoimintaan pitäisi saada selvät säännöt. Miten realistista ja kuinka mahdollista on saada säännöt sinne?
No, tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ansiokkaasti ajanut tätä transponderialoitetta erilaisissa kansainvälisissä yhteyksissä. Ja kyllä se tuulta alleen on saanut, mutta nämä asiat eivät nyt vain hetkessä sormia näpäyttämällä tapahdu, mutta toivottavasti sitä kautta pystymme paremmin turvaamaan turvallisuutta niin siviili- kuin sotilasliikenteen suhteen.
Miksi niitä ei saada käyttöön, niitä transpondereita, niitä tunnistuslaitteita?
No asia ei ole aivan yksinkertainen. Siihen liittyy sotilasilmailussa joitain herkkyystekijöitä.
Kuten?
Menemättä yksityiskohtiin voi todeta, että joskus on tilanteita, jossa halutaan lentää ilman transpondereita syystäkin.
Avatkaa vähän, millaisia ne voivat olla?
Ne voivat olla sellaisia tilanteita, joissa halutaan lähestyä kohdetta ilman, että kohde sitä välittömästi tietää, kuka on tulossa.
No Itämeren jännitä kiristyy entisestään, koska syyskuussa järjestetään Ruotsin suurimmat sotaharjoitukset 25 vuoteen ja sitten Venäjä ja Valko-Venäjä pitävät jättimäisen yli 100 000 sotilaan harjoituksen lähialueella. Varautuuko Suomi jotenkin näihin tilanteisiin? Tietysti tähän Ruotsin harjoitukseen myös osallistuu, mutta kun ajatellaan, että esimerkiksi NATO-johtoinen Baltops-sotaharjoitus sai aikaan aktiviteettia Itämerellä, niin tehdäänkö jotain varotoimia näiden varalta?
No luonnollisesti otamme huomioon nämä harjoitusten päivämäärät sekä sen, että tämä Zapad että Aurora sattuvat samaan aikaan ensi syyskuulle, joten siinä on aina tällaisen tietynlaisen riskin olemassaolo. Mutta niin kuin sanoit, niin Suomi ottaa osaa tähän Aurora-operaatioon ja tarkkailemme sitä sieltä käsin ja toivomme tietysti, että voimme seurata tuota Zapad-harjoitustakin ja että kaikki sujuu niin kuin pitääkin rauhanomaisesti ja aina pitää muistaa, että jokaisella maalla on oikeus harjoitella omalla alueellaan, kunhan näitä kansainvälisiä ilmoitus- ja muita käytäntöjä noudatetaan.
No mennään sitten tähän JEFiin. Suomi ja Ruotsi allekirjoittavat perjantaina paperit, että maat liittyvät Ison-Britannian johtamaan sotilasyhteistyöhön. Ainakin tällaista sanaa aluksi käytettiin alkuvuonna. Sen nimi on siis JEF, eli Joint Expeditionary Force, nopean toimintakyvyn joukot. Suomi harkitsi liittymistä Ruotsin kanssa. Ja te analysoitte puolustusministeri Peter Hultqvistin kanssa alkuvuonna liittymistä tähän JEFiin. Millaisten analyysien perusteella päätitte, että liitytään?
Suomen ja Ruotsin puolustusvoimat tekivät analyysiä tästä Joint Expeditionary Forceista, minkälainen merkitys, minkälaista hyötyä siitä olisi saatavilla Suomelle ja Ruotsille, kun maiden puolustusvoimien suorituskykyä kehitetään ja molemmissa maissa tultiin siihen tulokseen, että tällainen mahdollisuus harjoitella monikansallisessa ympäristössä ja monipuolisia suorituskykyjä niin maa-, meri- kuin ilmavoimallisia on kansallisen puolustuksen kehittämisen kannalta hyvä asia sekä Suomelle että Ruotsille. Ja tämän sitten yhdessä Ruotsin kanssa totesimme.
Entä kansainvälinen turvallisuusympäristö, sen muuttuminen, mikä merkitys sillä oli?
Tälle JEF-yhteistyölle. No kyllähän tämä JEF-yhteistyö on tietysti lähtenyt liikkeelle tästä kansainvälisen turvallisuusympäristön muutoksesta ja Iso-Britannia käynnisti tämän hankkeen vuonna 2014, siis Krimin valtauksen jälkeen, mutta tämä ei ole pelkästään sotilaallisiin kriisiin tarkoitettu. Tämä on hyvin monipuolinen joukkopooli ja sillä voidaan vastata esimerkiksi luonnonmullistuksiin ja on vastattukin. Sierra Leonessa oli tällainen Ebola-viruksesta aiheutunut operaatio, johon JEF-joukkoja osallistui.
Kuinka suurella ryhmällä silloin mentiin?
Nyt en tarkkoja lukuja muista, koska Suomi ei tietenkään tässä ollut mukana, en tunne yksityiskohtia tarkemmin.
No tosiaan, kun Suomi ja Ruotsi alkuvuonna kutsuttiin JEFiin, niin puhuttiin nimenomaan sotilasyhteistyöstä, mutta te olette sanonut ja tässäkin mainitsitte, että tosiaan luonnon onnettomuus, tauti, epidemia, tällaiset voivat olla niitä. Mutta miksi tämä sotilaallinen kysymys mainita vasta viimeisenä vaihtoehtona?
Voisin mainita kyllä ihan ensimmäisenäkin, jos niin tahtoo, mutta pitäisin kuitenkin todennäköisempänä, että olisi jonkunnäköinen luonnonmullistus tai tämän tyyppinen kriisi, mutta tietenkään en mikään ennustaja osaa olla, mutta ehkä siinä on myös sitäkin, että haluan painottaa sitä, aivan niin kuin tasavallan presidentti painotti, että tässä JEF-yhteistyössä ei ole kyse turvatakeiden hankkimisesta siinä mielessä, että tämä olisi joku mininato. Ei, tässä ei ole kyse mistään puolustusliitosta, vaan kyse on kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja yhdessä operaatioihin menemisestä, jos niin päätämme kansallisesti.
Ruotsin puolustusministeri Hultqvist sanoi tänään julkaistussa Lännen median haastattelussa, että JEF-jäsenyys nostaa kynnystä uhata Suomea ja Ruotsia sotilaallisesti. Tosiaan nostaa kynnystä. Onko JEF aidosti niin merkittävä? Kun tuntuu, että yhtäältä se on sitten vain tällainen nopean toimintakyvyn joukko, mutta nyt sitten se jopa nostaa kynnystä uhata sotilaallisesti.
Niin. Kaiken kansallisen puolustuskyvyn kehittämisen tarkoituksena on tietenkin nostaa kynnystä, ettei kukaan tänne tulisi pahoin aikeen. Sehän on tietysti meidän puolustusvoimien tarkoitus. Me ylläpitämme vahvaa omaa kansallista puolustusta, jotta kukaan ei tänne tulisi ja että me ei enää koskaan kokisi sotaa. Ja onko JEF tällainen tekijä, joka sitten osaltaan nostaa sitä, niin se jää tietysti vihamieleisiä aikeita hautovan osapuolen pohdittavaksi, mutta kyllä JEFissä aineksia ihan hyvään turvallisuuspoliittiseen rooliin on, kunhan se saadaan käyntiin ensi vuonna.
No, Britannian puolustusministeri Michael Fallon sanoi JEF-sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa, että kyse ei ole velvoittavasta puolustusliitosta, vaan osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen. No, mikä voisi olla sellainen tilanne, että Suomi ei osallistuisi JEFin toimintaan? Että vetäydyttäisiin. Tämä ei kuulu meidän pirtaan.
Niin, en ole tuota osannut ajatella, mutta voisin kuvitella, että hyvin vapaasti tässä saa osallistua tai jättää osallistumatta, jos kokee, että ei kuulu Suomen pirtaan esimerkiksi sitten.
Että se ei tunnu epäluottamuslauselta sitten toisten osallisten näkökulmasta.
Niin, ja tietenkin tästä täytyy pohtia, että tuleeko tästä samantyyppinen ongelma, kun tulee näiden EU:n taisteluosastojen kanssa, että olemme mekin olleet useamman kerran mukana ja näitä taisteluosastoja ei ole koskaan käytetty. Niin tämä on varmaan sellainen asia, mistä tullaan keskustelemaan tulevina vuosina niin JEFin kuin EU-taisteluosastojen osalta, että mikä merkitys niillä sitten on, jos niitä ei haluta käyttää. Mutta ehkä tässä vaiheessa tärkeintä on ylipäätään saada tällainen joukkopooli käyttöön ja myös sitten samalla Iso-Britannia saada edelleen sitoutetuksi näihin Euroopan, etenkin pohjoisen Euroopan asioihin, kun se nyt kerran on sitten Brexit-kansanäänestyksen myötä lähtemässä pois Euroopan unionista.
Niin, Iso-Britannia on Euroopan suurin sotilasmahti ja se lähtee EU:sta. Miten Suomen rooli muuttuu sitten EU:n puolustusyhteistyössä? Alkaako Suomi tehdä enemmän yhteistyötä brittien kanssa vai mennäänkö Saksan ja Ranskan kanssa tiiviimpään touhuun?
No, tämä JEF-yhteistyö on varmasti hyvä esimerkki siitä, mitä me tulemme Iso-Britannian kanssa tulevaisuudessa tekemään, mutta sen lisäksi meillä on tällainen puiteasiakirja Iso-Britannian kanssa allekirjoitettu, missä me monipuolisesti voimme edistää erilaista puolustusalan yhteistyötä. Et tulevaisuus näyttää. Mä uskon, että meillä Iso-Britannian kanssa säilyy hyvä puolustusalan yhteistyö. Kyseessä on kuitenkin Euroopan, läntisen Euroopan merkittävin sotilasvalta, ydinasevaltio. ja johon kannattaa hyvät välit kyllä pitää. Mutta mitä tulee sitten tähän EU-puolustusyhteistyöhön, kuka siellä ottaa johtoroolin, Saksa vai Ranska, se jää nähtäväksi, mutta joka tapauksessa siellä on Suomi on ollut edistämässä tätä EU-puolustusyhteistyötä johdonmukaisesti, eikä varmasti tässä suhteessa asia muutu Brexitin myötä ollenkaan, vaan päinvastoin Suomen tulee jatkossakin pyrkiä ottamaan kaikki hyöty irti tästä eurooppalaisesta puolustusyhteistyöstä, sillä kyse on siitä, että saamme kansallisen puolustuksen päälle jotain lisäarvoa EUn kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Kyse ei ole mistään liittovaltiokehityksestä, mitä vastustan, vaan kansallisen puolustuskyvyn kehittämisestä. Jos nyt lyhyesti jotain pitää mainita, niin kyber ja hybrid, niin sillä saralla varmasti EUn puitteissa voidaan saada jotain aikaa.
Vähän vielä kotimaan puoluepolitiikkaa. Perussuomalaisten kokous kesäkuun puolivälissä. Sitä puhutaan, että se oli suorastaan historiallinen. Jussi Halla-aho puheenjohtajaksi ja pian sen jälkeen uusi vaihtoehtoryhmän luominen Sampo Terhon kannattajien kesken. Eli 20 lähti perussuomalaisista. Helsingin Sanomat kirjoitti analyysin asiasta ja siinä sanottiin, että uuden vaihtoehdon nimien keräämisessä keskeisessä roolissa on etenkin ministeri Jussi Niinistö. Kuinka aktiivinen olitte? Pitääkö tämä Helsingin Sanomien tieto paikkaansa?
Helsingin Sanomien tieto ihan hiljattain on tänään vai?
Ei tänään. Se kirjoitettiin peräti ennen juhannusta nopeasti analyysi tästä.
Niin, en tiedä kuka oli keskenä sanoisi, että siinä oli 20 keskeistä hahmoa, josta ikävä kyllä yksi lipsahti sitten toiselle puolelle myöhemmissä vaiheessa, mutta siinä käytiin erilaista dialogia siinä puoluekokouksen aikana ja sen jälkeen ja kyllä se oli enemmänkin tällainen joukkohenki, joka siinä niitä nimiä keräsi.
Ette tunnusta, että olitte vetäjänä?
Ehkä tästä vielä historiankirjoitus jotain yksityiskohtia paljastaa, mutta en tiedä kuka tässä mitäkin vastuuta kannattaa ottaa mistäkään.
No tosiaan Yle julkaisi juhannuksen jälkeen kannatusmittauksen. Silloin uuden vaihtoehdon kannatus jäi 2,3%. Mikä saa kannatuksen nousuun ja ihmiset luottamaan tähän uuteen vaihtoehtoon?
No ylipäätään se, että ensimmäistä kertaa mitataan kannatusta eduskuntaryhmällä ja se saa vielä jotain prosentteja, 2,3 ja oliko Hesarin mittaus vai kun kenen se oli, niin oli sitten 3,9, niin sehän on jo hämmästyttävä alku, ei kai missään näin, kun nollasta lähdetään, niin yhtäkkiä näin suuria tuloksia saada. Mutta totta kai tässähän on vielä pitkä tie edessä, jos uusi vaihtoehto eduskuntaryhmä haluaa puolueen tuki taustalleen, niin se täytyy rakentaa ja se rakennetaan Sininen tulevaisuusnimisestä yhdistyksestä, joka parhaillaan kerää kannattajakortteja, pitää 5000 kannattajakorttia saada ja jos kuuntelijoilla on kiinnostusta, niin sininentulevaisuus.fi-sivuilta löytyy kannattajakortti ja sen täyttämällä tukee tämän puolueen muodostamista, jos kokee sen Suomen tulevaisuudelle tärkeäksi.
Eduskuntaryhmän uudesta vaihtoehdosta puolustusministeri Jussi Niinistö, kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Viiden minuutin kuluttua tietoa Kiinan presidentin Moskovan vierailusta. Välimeren ylittävien siirtolaisten joukko kaatuu nyt Italian vastuulle. Selvitetään tilannetta tässä Ykkösaamussa 10 minuutin kuluttua. Ja sen jälkeen lähetyksessä kulttuurikriitikko Aleksis Salusjärven kolumni, jonka aiheena on maailman ehkä suurin ratkaisematta oleva ihmisoikeusongelma. Nyt kuitenkin lehtikatsaus Ykkösaamussa, Elina Päivinen.
Kilpailu pitää parhaiten kaupan herkut tiskillä, kirjoittaa Kauppalehti pääkirjoituksessaan. Päivittäistavarakaupan keskittyminen jatkuu, jos kilpailuviranomainen hyväksyy Stockmannin herkun myynnin S-ryhmälle. Kauppalehti kirjoittaa, että kuluttajien ja tavarantoimittajien näkökulmasta kaupan keskittyminen ei ole hyvä asia. Se tarkoittaa yleensä hintatason nousua ja kaupan neuvotteluvoiman kasvua suhteessa tavarantoimittajiin. Stockmannin käyttämän tukkukaupan se ajaa ahdinkoon, sillä Tuko menetti jo aiemmin Suomen lähikaupan. Kansainväliset järjestöt OECD ja EU ovat usein huomauttaneet Suomelle kaupan keskittyneisyydestä ja kehottaneet hallitusta purkamaan sääntelyä kilpailun vauhdittamiseksi. Hallitus onkin vapauttanut kaupan aukioloaikoja, mutta ulkomaisiin kilpailijoihin se ei näytä vedonneen. Näin siis Kauppalehti. Kolumnistit useammassa lehdessä jatkavat soten ruodintaa. Iltalehden kolumnisti Lasse Laatunen kirjoittaa että perustuslakivaliokunnan kritiikissä suunta on käännettävä kuulluista asiantuntijoista hallituksen esitysten valmisteluun. Se on oikea osoite Laatusen mielestä. Jatkuva kompurointi perustuslakivaliokunnassa selittyy kiireisellä tai muutoin huolimattomalla valmistelulla. Ministereiden avustajat eivät ole substanssiosaamisessa tehtäviensä tasolla. Virkamiehiltä ei osata kysyä tai vaatia tarpeeksi. Ministerit eivät taas yksinkertaisesti ehdi paneutua juridiikkaan. Politiikan teko on kiehtovampaa kuin juridiikkaan syventyminen. Näin siis ruotii Lasse Laatunen Iltalehdessä. Ja Kauppalehden kolumnissa Kyösti Jurvelin kirjoittaa, että aikalisä sotelle on varmaankin tarpeen. Hallitus pyrki syömään elefantin kerralla. Perustuslakivaliokunnan lausunto on herättänyt kunnissa toiveita siitä, että ne voisivat jatkossakin tuottaa sote-palveluita. Yleensä kunnissa naristaan liiallisista tehtävistä, mutta sote-tuotannosta ei haluttaisi luopua etenkään isoissa kaupungeissa. Osin kyse on vallasta. Mitä laajemmalla sektorilla kunta puuhaa, sitä enemmän sen virkamiehillä ja poliittisilla päättäjillä on valtaa. Tämä vallan tavoittelu huokuu myös Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren esiintuloissa. Sitten maailman politiikkaan. Turun Sanomien pääkirjoituksessa pääkirjoitus otsikoidaan EU ja Japani näpäyttävät Trumpia. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen arvioi sunnuntaina, että Euroopan unionin ja Japanin välinen vapaakauppasopimus voidaan allekirjoittaa jo torstaina G20-maiden kokouksen yhteydessä. Mykkäsen mukaan sopimus olisi merkki siitä, ettei viime aikoina lähinnä Yhdysvaltojen ansiosta esille noussut protektionismi etene vailla vastusta. Presidentti Trump määräsi tammikuussa Yhdysvallat irti Tyynenmeren vapaakauppasopimuksesta TPP:stä, jossa Japanikin oli mukana. Japanissa Trumpin TPP:stä lähtemistä koskeva päätös saatettiin kokea jopa loukkaukseksi, joten vapaakauppasopimus EU:n kanssa sopii sille mainioksi korvikkeeksi, arvioi Turun Sanomat. Sopimuksen on laskettu lisäävän EU-maiden vientiä Japaniin jopa 30% ja nostavan EU:n bruttokansantuotetta 0,8%. Kainuun Sanomat kirjoittaa pakolaiskriisistä. Euroopan maat eivät saa kääntää katsettaan pois Välimeren halki pyrkivien turvapaikanhakijoiden hädältä. Kyseessä on koko ajan paheneva humanitaarinen kriisi, joka saa pahimmillaan lisäpontta vielä EU:n päätöksentekokriisistä. EU:n sisäministerit kokoontuvat loppuviikosta Tallinnaan keskustelemaan Välimeren pakolaistilanteen hoidosta. Taas kerran etsitään yhteistä linjaa. Kainuun Sanomien mukaan parasta olisi aloittaa siitä, että pidetään kiinni sovitusta. Pakolaiskriisi haastaa osaltaan koko Euroopan integraation tulevaisuuden. Siksi turvapaikkajärjestelmän uudistamisessa on korkea aika edetä sanoista tekoihin. Yksi keskeisiä asioita on, kuinka jäsenvaltiot osallistuvat taakanjakoon kriisitilanteissa. Yhteisistä käytännöistä pitää päästä sopuun ennen kuin tilanne taas räjähtää käsiin. Näin siis Kainuun Sanomat. Tästä aiheesta kuulemme kohta lisää.
Elina Päivinen, kiitos. Ja puhutaan tosiaan hetken kuluttua Italiaan pyrkivistä siirtolaisista, mutta ensin asiaa Moskovasta. Kiinan presidentti Xi Jinping ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasivat eilen ja vierailu jatkuu vielä tänään Moskovassa. Tapaamista on seurannut toimittaja Erkka Mikkonen. Oikein hyvää huomenta sinne Moskovaan.
Huomenta.
Mitä presidenttien keskusteluista tiedetään esimerkiksi, millaista Kiina ja Venäjän yhteistyötä presidentit kaavailevat?
Niin, Venäjän ja Kiinan presidenteillä on ollut jo 20 vuoden ajan sellainen käytäntö, että jokaisena parittomana vuotena Kiinan presidentti tekee virallisen valtiovierailun Venäjälle ja sitten taas jokaisena parillisena vuotena Venäjän presidentti vierailee Kiinassa. Nyt on siis Kiinan presidentin vuoro käydä Venäjällä ja presidentit ovat toki nähneet tänä vuonna jo kaksi kertaa aiemminkin kasvotusten, eli he näkevät toisiaan usein. Ja näissä keskusteluissa varmasti nytkin korostuu maiden väliset talousasiat, Eli ennakkoon on kerrottu, että nyt vierailun aikana tullaan allekirjoittamaan nippu yhteistyösopimuksia, joiden arvoksi on kerrottu sellaiset 10 miljardia dollaria. Sitten tietysti puhutaan politiikasta ja suhteista muihin ulkovaltoihin. Tosissaan Venäjältä Kiinan presidentti Xi Jinping jatkaa Saksaan, jossa loppuviikossa on tämä G20-ryhmän kokous Hampurissa, johon myös Putin osallistuu, eli varmasti ennakoidaan, että mitä siellä keskustellaan ja ehkä koordinoidaan siellä nousevia asioita. Ja siellähän tosissaan Putin ja USA Donald Trumpinkin on määrä tavata nyt ensimmäisen kerran, eli ehkä sitäkin jo puidaan ennakkoon. Ja sitten näissä keskusteluissa yleensä nousee esiin myös monet turvallisuuspoliittiset asiat ja konfliktialueet, kuten nyt vaikkapa Syyrian tilanne.
Venäjän ja Kiinan välejä suitsutetaan nyt paremmiksi kuin koskaan aikaisemmin. Miten tähän on päästy noin tiivistäen?
No, prosessi on tietysti ollut hidas, mutta välejä tosiaan nyt hehkutetaan jopa parhaimmiksi kuin maiden koko historian aikana. Tosin monet tutkijat ovat kyllä hieman kyseenalaistaneet tätä ja muistuttaneet 50-luvusta, jolloin Neuvostoliitto ja Kiina rakensivat yhdessä sosialismia ja silloin olivat muodollisesti jopa sotilasliitossa keskenään. Mutta ehkä välit on nyt sitten kuitenkin paremmat kuin koskaan Neuvostoliiton jälkeen. Ja tähän varmasti auttaa nämä johtajien säännölliset tapaamiset, joilla rakennetaan keskinäistä luottamusta. Sitten myös talousyhteistyö on laajentunut viime aikoina osin näiden länsimaiden Venäjälle asettamien pakotteiden takia. Ja lisäksi vielä sotilasyhteistyö on tiivistä, eli Venäjä ja Kiina pitävät säännöllisesti sotaharjoituksia keskenään. Tänä vuonna ovat maiden laivastot esimerkiksi Itämerelläkin jo harjoitelleet. Eli näistä kaikista komponenteista sitten nämä hyvät välit muodostuvat.
Tosiaan Kiinan presidentti Xi Jinping ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat vielä tänään Moskovassa tai keskustelevat. Valtionpäämiehet ovat aiemmin ilmaisseet huolensa Korean niemimaan jännityksestä tai jännittyneestä tilanteesta ja yöllä uutisoitiin, miten Pohjois-Korea on jälleen laukaissut tällaisen ballistisen ohjuksen Japanin meren yllä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ehti jo twiitata asiasta toiveen, että Kiina saisi Pohjois-Korean lopettamaan nämä järjettömät temppunsa. No, vierailu on tosiaan kaksipäiväinen. Odotetaanko presidentti Xi Jinpingiltä ja mahdollisesti Putinilta jotain lausuntoja tänään vai mennäänkö ihan protokollan mukaan?
No, varmasti tämä asia nousee tänään esille ja on hyvin mahdollista, että sitä kommentoidaan myös toimittajille. Tämä Korean niemimaan tilanne on ollut yksi sellainen asia, joka on jo muutenkin arveltu nousevan näissä keskusteluissa, ja nyt tietysti asia on vielä entisajankohtaisempi. Yhdysvallat on Etelä-Korean kanssa sopinut ohjuspuolustusjärjestelmän sijoittamisesta sinne Etelä-Koreaan, ja Kiina ja Venäjä ovat taas sitten vastustaneet tätä ankarasti, eli Kiina ja Venäjän mukaan tämä Yhdysvaltain ohjuspuolustusjärjestelmä Etelä-Koreassa horjuttaisi entisestään tämä alueen strategista tasapainoa. Ja tämä näkemys varmasti pysyy ihan samanlaisena myös tämän Pohjois-Korean tuoreen ohjuskokeen jälkeen. Eli ehkä tällaista kommenttia voidaan tänään odottaa.
Erkka Mikkonen, kiitos näistä tiedoista ja hyvää aamunjatkoa sinne Moskovaan.
Kiitos.
Libyasta tulee niin valtavasti siirtolaisia, että Italia uhkaa sulkea satamansa kansalaisjärjestö- ja pelastusveneiltä. Siirtolaiset tulevat jostakin syystä eritoten Italiaan. YK mukaan Italia on tullut Libyasta alkuvuonna yli 80 000 ihmistä. Puhelimessa on ministerineuvos Riikka Eela Suomen Rooman suurlähetystöstä. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Sisäministerit Italiasta, Saksasta ja Ranskasta keskustelivat sunnuntaina tästä Italian siirtolaistilanteen auttamisesta. Mitä Italia nyt haluaa muulta Euroopalta?
No, Italia haluaa ensinnäkin tietenkin klassisesti lisäresursseja ongelman hoitoon, sekä rahallisia että ihmistyövoimaa EASolta esimerkiksi EUn siirtolaistoimistolta. Ja he haluaisivat, että muut EU-maat toteuttaisivat ripeästi nämä aiemmin sovitut sisäiset siirrot, mutta nyt aivan akuutisti he haluaisivat niin kuin ennen kaikkea kolmea asiaa. He haluaisivat, että lopetettaisiin tämä erottelu näihin niin sanottuihin turvapaikkakelpoisiin tulijoihin ja sitten niihin, jotka on lähtenyt köyhyyttä pakoon. Myöhemmin sitten, että voitaisiin siirtää myös näitä, jotka on lähtenyt köyhyyttä pakoon, ei pelkästään tällaisia turvapaikkaan oikeutettuja, niin muihin EU-maihin. Ja he haluaisivat, että muut alkaisivat ottaa näitä aluksia, joita nyt tosiaan kaikki tulee Italiaan, niin he haluaisivat, että jos siellä on saksalainen alus pelastamassa, niin lasti vietäisiin Saksaan, jos hollantilainen, niin Hollantiin ja niin poispäin. Ja sitten he haluaisivat vielä, että näille kansalaisjärjestöille, jotka nyt on siellä hyvin lähellä Libyan rannikkoa ja tekee tätä pelastustoimintaa niin järjestelmällisesti, että se on lähes jo tämmöinen vesibussinomainen kuljetus, niin he haluaisivat niiden toimintaan aika tiukkoja normeja, koska siellä on reilu 10 ehkä kansalaisjärjestöä ja ne toimii ehkä hyvin erityyppisesti, jotkut hyvin niin kuin kurinalaisesti ja toiset vähemmän ja näin päin pois.
Eli lopetetaan erottelu turvapaikanhakijoihin ja köyhyyttä pakeneviin. Sitten muut ottavat myös aluksista, siis ne maat, jotka ovat aluksiensa kanssa siellä auttamassa, ottavat omaa maahansa ja sitten kansalaisjärjestöille normit. No miten Italia kykenee hoitamaan tällä hetkellä nämä Libyasta tulevat siirtolaismäärät?
Heiltä puuttuu kyllä niin kuin vastaanottokapasiteettia, ihan niin kuin fyysisiä tiloja sijoittaa näitä ihmisiä, mutta jotenkin italialaiseen tapaan niin he selviää aina luovalla keinolla. Aina löytyy joku tyhjä urheiluhalli tai motelli jostain syrjäisestä paikasta, joka voidaan ottaa käyttöön. Siinä on se tietysti se, että kun nämä ihmiset tulee tänne, niin se ei riitä, että heille löytää jonkun majoituspaikan, vaan heidät pitää tietenkin, EU velvoittaa tähän myös, niin heidät pitää rekisteröidä. Ja kun tämä tulijamäärä on kerralla valtava, niin sekin on hyvin haastavaa. Eli siinä on kaksi asiaa, pitäisi kyetä rekisteröimään ne kaikki ja pitäisi löytää kaikille majapaikka. Ja tämmöinen traaginen ja vähän makabri yksityiskohta, niin silloin aina kun on näitä hukkumisonnettomuuksia, niin ei ole pelkästään kyse elävien majoittamisesta, vaan myös esimerkiksi Sisilian ruumishuonekapasiteetti on välillä aivan ylikuormitettu, koska italialaiset kuitenkin haluaa nämä ruumiitkin hoitaa niin kuin säällisesti ja ihmisarvoa kunnioittain. No. Eli kyllä he on aivan ylikuormitettuja. Ja se johtuu paljolti paitsi tästä tulijoiden määrästä, niin se johtuu myös tavasta, jolla niitä tulee aina niin kuin kerralla valtava määrä. Että ei niin, että yksi tulee ton maarajan yli ja muutama tulee tuolta, vaan kerralla yhteen paikkaan.
Ministerineuvos Riikka Eela, miksi siirtolaiset tulevat nyt juuri tätä reittiä? Vaikuttaako siihen Libyan tämänhetkinen tilanne?
Vaikuttaa hyvin paljon. Libyan eteläraja on täysin romahtaneessa tilassa. Siellä ei ole juurikaan rajavalvontaa. Libyan sisällä on monia kilpailevia hallintoja ja myös siellä vastapuolella, siellä on Niger, Chad, niin se raja-alue on aika valvomatonta. Ja Italia muuten hyvin paljon toimii myös jo niissä maissa ja pyrkii rakentamaan kapasiteettia paitsi Libyassa, niin myös näissä rajan takaisissa maissa. Ja Libyan läpi pääsee, siksi sieltä tullaan. Mutta sitten yksi hyvin tärkeä humanitaarisesta näkökulmasta pointti on, että Libyassa niiden ihmisten, jotka tulee siitä läpi, niin heidän olot on niinku täysin inhimillisyyden ulkopuolella. Se Libyan tilanne niille, jotka pyrkii sieltä läpi ja niille, jotka monet pääsee läpi, niin he saattaa olla kuukausia, jopa vuosia Libyassa oloissa, joita me ei pystytä edes kuvittelemaan tämmöisissä suljetuissa keskuksissa.
Riikka Eela, onko Pohjois-Afrikassa nähtävissä jotakin vakiintumisen merkkejä niin, että Eurooppa voisi odottaa siirtolaismäärien vähenevän lähitulevaisuudessa?
No se kysymys ei oikeastaan ole pelkästään se, että onko Pohjois-Afrikassa näkemistä tämmöisiä vakiintumisen merkkejä, vaan suurin osa niistä tulijoista ei ole Pohjois-Afrikasta, vaan ne on etelämpää. Eli pitäisi niinku oikeastaan lähtömaisten olot pitäisi vakiintua niin, että sitä lähtöhalua ei ole. Ja sitten Libyan kapasiteetin pitäisi kasvaa niin, että he pystyisivät valvoon sitä aluetta. Ja samalla pitäisi tapahtua niin, että muiden Välimeren rannalla olevien valtioiden kapasiteetti ei romahda. Siellä on useita aika hauraita valtioita, että jos se virta lähtisi meneen ei Libyan läpi, vaan johonkin muuhun maahan, niin esimerkiksi Tunisia on vähän niin kuin hauraassa tilassa. Niin tässä pitäisi tapahtua aika monta asiaa ja samaan aikaan on monta asiaa, joita ei saisi tapahtua, jotta tämä virta loppuisi. Et se virta saattaa kyllä niinku, siirtyä, mutta sen lopettaminen vaatii kansainväliseltä yhteisöltä, EU:lta, Afrikan mailta valtavaa strategista kärsivällisyyttä ja valtavaa yksituumaisuutta.
Suomen Rooman suurlähetystöstä ministerineuvos Riikka Eela, kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Ja tervetuloa tänne Ykkösaamuun Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avun johtaja Kalle Löövi.
Kiitos.
Kynä kävi siinä, kun kuuntelitte Eelaa. Mitä päällimmäisenä jäi mieleen tuosta?
Mä oon hyvin paljon samaa mieltä näistä arvioista, mitä hän esitti, ja mun mielestä ihan viisaasti puhuttu juuri siitä, minkälaisella vakiinnuttamisella voitais toimia niin, että ihmisten ei tarvitse lähteä. Ja silloin kun Euroopan huoli näyttää olevan lähinnä se, että tuleeko tänne joku tai tuleeko tänne paljon, niin päästä siihen, että millä tavalla me saadaan niin kuin kehitystavoitteita eri puolilla maailmaa vietyä eteenpäin.
Italian Punainen Risti varoittaa, että tilanne Italian vastaanottokeskuksissa on käymässä kriittiseksi, ja tosiaan Eela tuossa sanoi, että jopa ruumishuoneet ovat täynnä, että siltäkin osin on painetta. Mikä teidän tietonne on oloista Italian saarella tällä hetkellä?
Siellä on Italian Punainen Risti pyörittää 70 vastaanottokeskusta eri puolilla maata, ja kaiken kaikkiaan Italialla on semmoinen noin 200 000 paikkaa näissä vastaanottokeskuksissa virallisesti, ja ne on todellakin täynnä, ja tämä improvisaatio, josta Riikka Eela puhui, niin se jatkuu. Siinä on ihan samanlainen järjestely kuin mitä me tehtiin Suomessa Suomen Punaisena Ristinä. Kummassakin maassa Punainen Risti on viranomaisia avustava organisaatio tämmöisessä tapauksessa, ja me yritetään tehdä siinä parhaamme. Italian Punaisen Ristin kannalta, niin kuin mä oon ollut heihin yhteydessä, ja heidän selväkantansa on se, että tärkeintä on kuitenkin pelastaa ne ihmishenget. Eli ei se ole ratkaisu, että suljetaan satamia, vaan on pelastettava ihmiset. Ensisijaisesti pyrittäisiin siihen, että ei olisi syytä lähteä liikkeelle, ja silloin me ruvetaan puhua jo sodista ja ilmastosta ja ihmisten toimeentulosta. Mutta sitten toinen on se, että niinku Punainen Risti tuottaa siellä satamissa viranomaisten tukena, tuotetaan terveyspalveluja, psykologisia palveluja, autetaan ylipäänsä niitä ihmisiä, että he pääsee maahan kohtuudella. Punaisella Ristillä ei ole aluksia, joilla poimittaisiin sieltä, vaan siis nimenomaan autetaan siinä, kun ihmiset tulee, ja yhtä lailla Libyan punainen puolikuu taas yrittää siellä toisella puolella tehdä parhaansa, ettei ne ihmiset olisi niin onnettomissa oloissa. Tämä on tämmöinen, jossa tämä eurooppalaisten valtioiden välinen solidaarisuus mitataan. Suomi on aika hyvin hoitanut oman osansa, että me ollaan otettu mitä yli 1700 ihmistä tämän Euroopan neuvoston päättämän siirtokiintiön mukaisesti, ja lähes niin kuin, tai suurin osa siitä, mitä Suomi on luvannut hoitaa, niin on otettu, mutta muut maat lähes systemaattisesti on jättäneet sen tekemättä. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että nyt tässä Euroopan puolella tämä asioista vastaaminen, asioiden hoitaminen on keskittynyt sinne Italiaan. Se on väärin, se on epäoikeudenmukaista Euroopassa, mutta yhtä lailla on väärin, että nämä sotaa käyvien maiden naapurimaat, jotka on taloudellisesti paljon heikommassa asemassa, niin he joutuu kantamaan sitä. Että kyllä tässä niin kuin, tämä on hölmöytää tämmöinen, että me pannaan pää pensaaseen ja yritetään pitää niin kuin rajoja kiinni. On tehtävä asioita, joilla ehkäistään se, että ihmisillä ei olisi syytä lähteä liikkeelle.
Niin nyt muun muassa uutistoimisto AFP mukaan Itävallan puolustusministeri ehdottaa ratkaisuksi sotilaiden viemistä Italian vastaiselle rajalle. Mutta Kalle Löövi, mikä teidän ajatuksenne on siitä, että miksi turvapaikanhakijat päätyvät nimenomaan Italiaan nyt, eivät esimerkiksi Espanjaan tai Kreikkaan?
Se on jostain kumman syystä ollut kaiken aikaa tämä reitti tällainen, että se on tullut siitä Afrikan keskeltä läpi. Se kumma syy saattaa liittyä siihen, että Libyan hallinto romahti ja se on sekasortossa tilassa, siitä tullaan läpi. Alkujaan silloin, kun Gaddafin hallinto sortui, niin siitä lähti Gaddafin työntekijöitä, joukkoja lähti etelään päin ja kun katsoo sitä, minkälainen turvallisuustilanne Afrikassa on kaiken kaikkiaan, niin aika pitkälti näin niin kuin tältä etäältä katsoen selittyy sillä, mitä Libyassa tapahtui ja nyt siitä on tullut tämmöinen väylä. Toinen asia on se, että ilmi selvästikin siinä nämä salakuljettajat on katsoneet, että tämä reitti on helpoin toteuttaa siinä. Jos ei olisi salakuljettajilla onnistumisen mahdollisuuksia, niin ei se reitti vetäisi sillä.
Miten muuten, siis itse pääkysymys, tämä iso asia, mitä siitä seuraa, jos Italia todella tekee sen, eli sulkee saamansa satamansa kansalaisjärjestöjä ja muiden yksityisten rahoittamilta pelastusveneiltä? Mitä siitä seuraa?
No, kaiken kaikkiaan ihmiset, jotka joutuu haaksirikkoon, niin ne on suojeltu, eli kansainvälisen oikeuden mukaan näitä ihmisiä tulee auttaa. Ei kukaan, Suomikin on sen verran merenkulkumaa, että ei me hyväksyttäisi sitä, että katsellaan tuolla, että niin kuin pelastetaanko vai eikö pelasteta. Ja tärkeintä olisi nyt se, että tämä eurooppalainen yhteisvastuu, eurooppalainen solidaarisuus saadaan tässä toimimaan ja sillä tavalla voitaisiin hoitaa niin, että ihmiset, jotka on pelastettu, niin tultuaan Italiaan, niin pääsevät sieltä eteenpäin ihan niillä järjestelmillä, jotka Euroopan unionin maiden kesken on sovittu.
Mites muuten, Helsingissä purettiin rautatietoriin turvapaikanhakijoiden leiriä tänään aamuilla. Helsinki-Vantaan lentokentällä oli noin 200 ihmisen mielenosoitus, sillä vastustettiin turvapaikkaa hakeneiden pakkopalautuksia. Niin onko Italiassa sitten tällaista kansalaisaktivismia, joka nyt kapinoi Italian satamien sulkemista vastaan? Välimerellä on kuitenkin hukkunut jo 2000 ihmistä ja tässä edellinen puhelimessa kertoi, että siellä tarvitaan jotain normejakin näille, jotka auttavat siellä.
Niin, italialaiset, siis tavalliset kansalaiset on osoittaneet apuaan ihmisille kaiken aikaa. Siihen se perustuu, että niinku ihan tavalliset kyläläiset näillä saarilla on auttanut. Sama on ollut Kreikassa. Kyllä kaikkialla valtaosa ihmisistä haluaa auttaa. Ei kukaan halua niinku saada sellaista näkymää eteensä, että joku tavallaan kävelee miinakentässä ja sitten katsotaan, että selviääkö hän toi tuosta. Se on perversia semmoinen, ei se käy. Mutta tämä on asia, jossa niin kuin Suomessakin on oikein, että ihmiset reagoi siihen, että lähetetään turvattomiin oloihin Suomesta. Ei ole turvallista mennä Afganistaniin. Siinä on niin kuin Suomen kannattaa miettiä sitä, että näitä asioita Suomen maineeseen on vaikutusta sillä, millä tavalla me hoidetaan inhimilliset velvollisuutemme. Ja Italiassa niin kuin kansalaiset haluaa hoitaa sen kunnolla.
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho esitti talvella rangaistuksia avustusjärjestöille, jotka auttavat siirtolaisia Välimerellä. Ja tämä ihmissalakuljetus on miljardibisnes, niin mitä inhimillisiä ratkaisuja, kestäviä ratkaisuja ihmissalakuljetuksen kitkemiseen voi olla?
No, se mitä on jo kauan aikaa sitten tässä asiassa esitetty on, että tuetaan, siis lähdetään siitä, että tehdään rauhantyötä ja tavoitellaan näitä kehitysyhteistyön tavoitteita, joilla ihmiset voisivat tulla toimeen omissa maissaan. Sitten tuetaan näitä naapurimaita, jotka ottaa vastaan niin, että ihmiset pystyisivät nopeasti palaamaan omille kotikonnuilleen heti, kun se vaan on mahdollista. Ja kyllä sitten lopulta, niin kun, jos meillä on laillinen järjestelmä, jolla erilaisista näistä naapurimaista voidaan käydä ottamassa kiintiöpakolaisia, jotka tulee normikiintiöiden mukana tänne Eurooppaan, niin silloin ei ole salakuljettajilla sellaista bisnestä kuin tässä tilanteessa, että ihmiset tavallaan pakotetaan maksamaan, koska heillä ei ole laillisia mahdollisuuksia.
Suuri kiitos keskustelusta. Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avun johtaja Kalle Löövi.
Kiitos.
Kolumnistina on tänään kulttuurikriitikko Aleksis Salusjärvi. Hänen aiheenaan on maailman ehkä suurin ratkaisematta oleva ihmisoikeusongelma.
Vammaisia ihmisiä arvioidaan olevan maailmassa noin 1 miljardi, eli 1/7 koko ihmiskunnasta. Heistä suurin osa, 800 miljoonaa, asuu maailman köyhimmissä maissa. Vammaisuutta aiheuttavat esimerkiksi huono ravinto, puutteellinen terveydenhuolto ja likainen juomavesi. Köyhyyden ja kurjuuden yhteinen polku on pitkä ja täynnä onnettomuuksia. 800 miljoonaa tuntuu olevan ihmiskunnan epäonnen luku. Yhtä paljon ihmisiä kärsii nälästä. Niin ikään aikuisia lukutaidottomia on saman verran. Onkin todennäköistä, että ongelmat kasautuvat samoille ihmisille. Epäonnen täyskäsi on olla vammainen, lukutaidoton ja nälästä kärsivä ihminen. Vammaiset ihmiset ovatkin luultavasti maailman syrjityin ihmisryhmä. Näiden ihmisten auttamista Suomi vähensi vuosi sitten roimilla kehitysavun leikkauksilla. Vammaisuuden perusteella tapahtuva syrjintä on yleistä. Etenkin vammaisilla naisilla ja lapsilla on osoitettu olevan suuri riski joutua väkivallan tai hyväksikäytön uhriksi. Kun yhteiskunnassa kaikki joutuvat kärsimään, heikoimmat kärsivät vielä muitakin enemmän. Vanhan sanonnan mukaan yhteiskunnan hyvyyttä mitataan sillä, miten se kohtelee heikoimmassa asemassa olevia. Tämä on selkeästi asia, jossa olemme kaikkialla epäonnistuneet. Vammaisten oikeudet eivät suinkaan ole köyhien maiden ongelma, vaan meillä Suomessakin ne ovat arkipäivää. Vammaisten asemaa alettiin Suomessa parantaa vasta sotaveteraanien myötä, kun heidät nähtiin myös yhteiskunnan arvokkaina jäseninä. Silti vammaisten tasavertaisuus on vasta alkutaipaleella. Suomessa esimerkiksi vammaisten koulutus- ja työllisyysaste on muita länsimaita huomattavasti alhaisempi. Lisäksi kehitysvammaisten riski joutua väkivallan uhriksi on moninkertainen muihin verrattuna. Vasta 30 vuotta sitten alettiin yleisesti ymmärtää, että vammaisuus syntyy ihmisen ja ympäristön suhteesta, eikä ole pelkästään yksilön tilaa kuvaava käsite. Selkeä raja vammaisuuden ja vammattomuuden välille ei voida siksi vetää. Aiemmin vammaisuus ajateltiin lääketieteellisenä ihmisen henkilökohtaisena ongelmana. Ajatustavan muutoksesta huolimatta esteettömyys on julkisissa tiloissa edelleen ongelmallinen asia. Vammaisten asema paljastaakin kulttuurimme pimeimpiä puolia, ja sen historia on täydellisen häpeällinen. Esimerkiksi antiikin filosofia ei tunne vammaisten oikeuksia. Päinvastoin, suurimmat kreikkalaiset ajattelijat olivat yksituumaisia sen suhteen, että vammaiset on surmattava. Ongelma ei siis ollut heidän hyväksymisessä yhteiskuntaan, ongelma oli heidän olemassaolonsa. Kristinuskon myötä vammaisuudesta tuli osa ihmisyyttä. Jeesus paransi sairaita ja vietti aikaa vammaisten seurassa. Armon käsitys vakiinnutti vammaisuuden osaksi puutteellista ihmisyyttä sinänsä. Silti vammaisten ihmisten eristäminen on jatkunut näihin päiviin saakka. Vammaisia suljetaan laitoksiin, jossa heillä ei ole edes omaa huonetta. Kun yhteiskunta säästää, se tapahtuu heikoimpien kustannuksella. Hallituksen ja kuntien sote-leikkureissa vammaisia on ajettu ahdinkoon ympäri Suomea. Silti vammaisuus on meillä jokaisella edessä, jos elämme vanhoiksi. Käytännössä meistä kaikista tulee ennen pitkää vammaisia. Suomessa on 500 000 liikuntarajoitteista, jonka päälle tulevat vielä vanhukset ja tilapäisesti liikuntarajoitteiset. Vammaisuus ei siis tilastojen valossa vaikuta poikkeamalta, vaan ihmiselämän kiinteältä osalta. Suomen lain mukaan vammaista henkilöä ei saa syrjiä. Vammaisella on oikeus elää normaalia elämää, esimerkiksi opiskella, tehdä työtä ja perustaa perhe. Käytännössä vammaisia kyllä koskevat kaikki lait, mutta oikeuksista täytyy taistella. Aivan kuin George Orwellin Eläinten vallankumouksessa, kaikki ovat tasa-arvoisia, mutta toiset ovat hieman tasa-arvoisempia kuin toiset. Kun työttömyys vaivaa Suomea, ongelma kärjistyy vaikeasti työllistyvien osalta. Vammaisten työllistyminen on pohjimmiltaan ihmisoikeuskysymys. Sen laiminlyönti heijastuu koko yhteiskuntaan. Käytännössä se kaventaa ihmiskuvaa ja kiihdyttää syrjäytymistä. Kun yhteiskunnan esteet ja asenteet tuottavat ja pitävät yllä vammaisuutta, ihmisarvoa vähennetään. Vammaisen henkilön tahallinen syrjintä on ihmisoikeusrikos. kun syrjintä on rakenteellista, emme enää elä sivistysvaltiossa.
Näin totesi kolumnisti Aleksis Salusjärvi. 30 minuuttia vielä tätä ykkösaamua. Puhuimme aluksi siitä, kuinka Naton ja Venäjän hävittäjät uhkailevat toisiaan Itämeren ilmatilassa. Vieraana oli puolustusministeri Jussi Niinistö. Ja sitten puhuimme siitä, kuinka siirtolaisia menee Välimeren yli nyt Italiaan niin suuria määriä, että Italia uhkaa sulkea satamansa. Jakke Holvas kiittää nyt seurasta. Seuraavaksi uutiset.
Yle Uutiset kello 9 ja Margit Alasalmi, hyvää huomenta. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen haluaa lisää yliopistokoulutettuja lastentarhanopettajia päiväkoteihin. Selvitys varhaiskasvatuksen kehittämisestä luovutettiin Grahn-Laasoselle viime viikolla ja siinä esitetään, että jatkossa jokaisessa päiväkotiryhmässä olisi vähintään yksi yliopistokoulutuksen saanut lastentarhanopettaja. Opetusministerin mukaan tämä edellyttää lisäpanostuksia koulutukseen.
Varhaiskasvatustahan on viime vuosina kehitetty niin, että se on tuotu osaksi tätä koulutusjärjestelmää ja koko pitkää elinikäisen oppimisen kaarta ja koulutusjärjestelmä ensimmäiseksi osaksi. Niin sitä kautta olisi luontevaa, että kehitettäisiin myöskin sitä henkilöstön osaamista siihen suuntaan, että siinä painottuu pedagogiikka ja yliopistokoulutettuja lastentarhaopettajia on Suomessa tällä hetkellä